Tilanteessa lyhyesti teemaa, johon menen tänään vähän syvemmin. Kirjoitin sitä myöskin raportissa, muistaakseni tämän vuoden ensimmäisessä numerossa, sellaisella otsikolla kuin Tie terveyteen. Kun ollaan tällaisessa hoitavassa raamattukoulussa, niin aihe sopii varmasti hyvin tähän, ja lisäksi se tuli mulle sydämelle, kun rukoilin tätä, mitä aiheita tässä tulisi käsitellä, ja mä kertaan ihan muutaman ajatuksen siitä. Monet teistä on ehkä lukeneet siitä tai kuulleet jonkun ajatuksen, ne voi olla tuttuja vähän, mutta sitten mennään vähän syvemmälle yhteen teemaan tästä Jeesuksen opetuksesta. Kerroin tässä raporttilehdessä tarinan nuori poika nimeltään Sten Nilsson. Oli kuoleman sairas Ruotsissa, ja lääkäri sanoi hänen äidilleen, että ei teidän tarvitse noutaa minua enää kuolintodistusta varten, kirjoitan sen teille nyt. Ja hän kirjoitti tämän Sten Nilssonin maatessa ja katsellessa vierestä. Silloin Sten Nilsson sanoi lääkärille, että en minä aio kuolla, haluan tulla lähetyssaarnaajaksi. Seuraavana päivänä hän nousi ylös ja oli terve. Sen jälkeen hän on ollut oikea terveyden perikuva. Sten Nilssonista tuli lähetyssaarnaaja Intiaan, jossa hän toimi pitkän uran ja koko elämänsä terveenä kuin pukki. Eräs amerikkalainen sydänspesialisti on sanonut, että 85% sydänhäiriöstä johtuu muusta kuin elimellisestä viasta. Hän sanoi, että minulla menee valtavasti aikaa siihen, kun selitän ihmisille, että teissä ei ole mitään elimellistä vikaa. Suurin osa ihmisen kärsimyksestä on psykosomaattista. Ei ongelman ydin, vaan seuraus jostakin. Jotta me voidaan auttaa ihmistä ja jotta me voidaan itsekin olla onnellisia, niin meidän täytyy löytää tuo ydin. Stanley Jones on sanonut, evankeliumin pääpaino ei ole ruumiin parantamisessa. Jos parantaminen nähdään keskeisenä, ihminen itse on keskuksena ja Jumala palvelee ihmistä pitämällä hänet terveenä. Aina kun me syystä tai toisesta asetetaan ihminen keskipisteeksi, me mennään harhaan. Tämä on muun muassa tällaisen psykologisen ajattelun yksi keskeinen heikkous, ja sitä on paljon kristillisessä opetuksessa tänä päivänä. Terveyden yksi edellytys on se, että Jumala on meidän elämän keskipiste ja yläpuolella kaiken muun. Hänen tulee olla meidän päämäärämme, hänen tuntemisensa ja palvelemisensa tulee olla meidän elämän tarkoituksemme. Jumalan ei tule olla meidän palvelija, joka juoksee puolestamme aina, kun meillä on jokin hätä. Meidän tulee olla Jumalan palvelijoita, jotka ollaan koko sydämestämme, sielustamme, mielestämme ja voimastamme antautuneita hänelle. Mä toistan tämän vielä, koska tämä on hirveän tärkeä ajatus. Tämä on Stanley Chosin ajatuksia. Jumalan ei tule olla meidän palvelijamme, joka juoksee puolestamme aina, kun meillä on jokin hätä. Jos Jumalan rooli on tällainen meidän elämässä, niin me ei ole vielä löydetty sitä siunauksen ydintä. Kyllä Jumala meitä auttaa, mutta hän on paljon enemmän ja asetelman tulee olla toinen. Jumala haluaa kasvattaa meistä hänen palvelijoitaan, jotka ollaan koko sydämestämme, sielustamme, mielestämme ja voimastamme antautuneita hänelle. Kun Jeesus sanoi, että tapahtukoon sinun tahtosi, niin siinä on todella suuri hyvinvoinnin ja onnellisuuden salaisuus. Raamattu korostaa hyvin vähän tällaisia asioita kuin terveyttä todellisuudessa. Ruumiin terveys ei ole mikään päämäärä, onnellisuuden ehto tai edes edellytys Jumalan palvelemiselle. Jeesus sanoi, että etsikää ensin Jumalaa ja hänen vanhurskauttaan, niin myös kaikki muu teille annetaan. Nyt Jeesus tuli maailmaan ennen kaikkea, jotta me oltaisiin autuaita Jumalassa. Tuosta autuudesta seuraa myös voima elää ja jopa monenlainen tervehtyminen, sekä henkinen että fyysinen. Sen takia mä haluan teidän kanssa mennä paljon syvemmälle nyt siihen kysymykseen, että mitä on tämä autuus. Ja Mitä Jeesus tarkoittaa tällä autuuden julistamisella? Jeesus sanoo, että autuaita ovat hengellisesti köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Tätä hengellistä köyhyyttä me katsotaan tänään yhdessä hetken aikaa. Kun Jeesus julistaa, että autuaita ovat hengellisesti köyhät, ei hän sano sitä siksi, että hän haluaisi lohduttaa meitä, jotka tunnemme olevamme köyhiä, ja vähän niin kuin rohkaista, että jaksetaan siitä huolimatta eteenpäin, että te olette kuitenkin onnellisia, vaikka te olettekin köyhiä. Vaan mä uskon näin, että Jeesus aloitti itse asiassa määrittelemään sitä tietä, joka vie todelliseen autuuteen, todelliseen onnellisuuteen. Sille tielle, joka tekee meistä ylionnellisia, todella autuaita. Eräs mies väitti kerran, että Raamatussa sanotaan, että autuaita ovat henkisesti köyhät. Mutta ei siellä niin sanota. Hengellinen köyhyys ei merkitse henkistä köyhyyttä, vaan itse asiassa täysin päinvastoin. Se merkitsee rikkautta ja hengellistä ja henkistä viisautta, joka on ihmisviisautta korkeammalla, joka annetaan meille ylhäältä aina lahjana. Moni ihminen on niin täynnä omia ajatuksiaan ja käsityksiään Jumalasta, että ei kuule enää Pyhän Hengen ääntä. On itsessään viisas ja tullutkin tyhmäksi. Usein evankelmistyössäkin suuri ongelma on se, kun ihmiset niin hirveän innokkaasti sanoo, että minun mielestäni Jumala on tällainen tai Jumala on tuollainen. Heidän päänsä on täynnä omia ajatuksia, eikä he todellisuudessa kuitenkaan tunne elävää Jumalaa. He on niin rikkaita, että he on siksi niin köyhiä. Köyhä tarkoittaa tässä yhteydessä itse valittua köyhyyttä. Se alkutekstin sana anav tarkoittaa sitä, että tulla köyhäksi kyetäkseen vastaanottamaan. Se voisi kääntää myöskin hengessä vastaanottavaiset. Autuaita ovat hengessä vastaanottavaiset, sillä heidän on taivasten valtakuntaa. Se termi kuvaa ihmisen halua muuttua, vastaanottaa uutta. Nyt meidän ongelma ihmisinä, jokaisen meidän ongelma on se, että me halutaan olla rikkaita. Me halutaan esiintyä rikkaina. Me halutaan olla arvostettuja, tietäviä. Me halutaan olla oikeassa. Köyhyys on sellainen asia, että se vaatii hirveästi ihmiseltä nöyryyttä. Jotta me voidaan tulla todella hengellisesti köyhiksi, niin se maksaa meille. On vaikeata olla köyhä. Se on ihmisluonnon vastaista. Liha pyrkii aina, kun se on vain mahdollista, niin esiintymään rikkaana. Köyhyys merkitsee kuolema omalle kunnialle. Ja se on jotain sellaista, joka itse asiassa on pohjimmaltaan ihmiselle aika mahdotonta, ilman Jumalaa. Tulla köyhäksi on sen takia aina myöskin Jumalan teko. Jumala kasvattaa meistä köyhiä, jotta hän voi tehdä meistä rikkaita hänessä. Hengellisesti köyhä ihminen on mun mielestä ennen kaikkea rehellinen ihminen. Rehellisyys on edellytys siunaukseen. Ja se on todellista nöyryyttä, kun me ollaan rehellisiä ja tullaan ihmisten ja Jumalan eteen sellaisina kuin me ollaan. Ja me ollaan köyhiä. Ainakin minä tänäkin iltana koen itseni todella köyhäksi. Nöyryydestä sanotaan näin, että nöyryys on sitä, että ihminen tekee itsensä tunnetuksi sellaisena kuin hän on. Se on aika hyvä ajatus, vaikka se on tällainen inhimillinen määritelmä, ei suoranaisesti Raamatun sivuilta, mutta jotain sellaista Jumala haluaa meistä kasvattaa ja meissä luoda. Että me ollaan avoimia, avoimesti vain sitä, mitä me olemme. Ja sellaisen ihmisen elämässä Jumala voi uudella tavalla ilmestyä. Kerran mä Tapasin vuosia sitten kadulla yhden helluntaisaarnaajan. Oli silloin ollut Jumalan valtakunnan työssä muutamia vuosia, ja tämä Perjantai Kristukselle -kampanja oli just käynnistetty. Ja kun tavattiin siinä, niin tällä helluntaisaarnaajalla oli siinä kaverinaan yksi helluntailainen nuori. Ja kun hän kohtasi minuutti, hän esitteli mut sille ystävälleen ja sanoi, että kuule, tämä Tapani Suonto on sellainen mies, että hän on palavampi kuin moni helluntailainenkin. Mä olin luterilaisen kirkon piirissä tullut uskoon, ja sieltä sitten lähtenyt Jumalan valtakunnan työhön. Ja tämä helluntaisaarnaaja halusi rohkaista mua ja antaa jonkinlaisen tunnustuksen, mutta tietämättä itsekään, huomaatta itsekään, hän tuli sanoneeksi, että me helluntailaiset ollaan itse asiassa aika mainioita. Mutta on olemassa joitain ihmisiä muuallakin, luterilaisessa kirkossa ja muualla, jotka saattaa, jos ne oikein hyviä, niin ne saattaa olla jopa yhtä hyviä kuin me helluntailaiset. Se oli hänen viestinsä. Tiedätkö, että tällainen, puhun nyt tällaisesta helluntailaisesta itseriittoisuudesta, se on vain esimerkki. Sitä on kaikkialla. Mutta tiedätkö, se on yksi Jumalan siunausten ja ilmestymisten suuri este meidän elämässä. Sellainen tietynlainen itseriittoisuus. No, me ollaan Kyöstin kanssa molemmat tällaisia helluntaihenkisiä saarnamiehiä julistajia, kun me tässä arvostellaan nyt, niin tämä muutama kriittisen ajatuksen sanon, niin me arvostelen samalla tavallaan itseäni. Mutta se on heikkous kaikkialla, se on ihmisen heikkous. Meillä voi olla oikea kaste tai oikea oppi, me ollaan varmoja oikeasta opistamme, tai jotain muuta, ja me ollaan niin itseriittoisia, että meistä on tullut rikkaita. Joillakin se ongelma tai heidän itseriittoisuutensa on jopa sellaisessa asiassa kuin oikeassa Raamatun käännöksessä. Yksi pastori kertoi mulle, hänen luokseen tuli, kun hän oli justi aloittanut seurakunnasta työn, niin tuli joku sisari ja kysyi häneltä, että mitä käännöstä pastori lukee. Ja kun tämä ystävä tiesi, että mistä oli kysymys, hän mieti hetken aikaa ja sitten hän vastasi, että minä luen alkutekstiä. Jotkut ajattelee, että sinä olet köyhä ja yksinkertainen, sun kirjashyllystä löytyy uusi Raamatun käännös. Ja meidän pitää lukea vain vanhaa Raamatun käännöstä. Se on oikea, ja ei huomaakaan itsessään, kuinka on kaiken tämän keskellä tullut rikkaaksi. Ei ole väärin omistaa hyvää Raamatun käännöstä, mutta ei se riitä, ei se tee meistä vielä rikkaita, jos meillä on joku oikea Raamatun käännös tai jotain muuta. Pyhä Henki on meidän neuvonantajamme. Ilman Pyhää Henkeä ei mikään Raamatun käännös ole meille millään tavalla hyödyksi. No, sanon vaan tässä lyhyesti, jos joku haluaa tietää, mitä minä ajattelen uudesta Raamatun käännöksestä, niin kyllä mun mielestä uusi Raamatun käännös on todella surkea. Ja on siellä hyviäkin kohtia, mutta jos mä haluan tietää todella, mikä on Jumalan sana niin kuin totuus ja syventyä siihen enemmän, niin kyllä mäkin katson sitä Novumista ja selvitän sieltä mutkikkaampia kysymyksiä. Joidenkin mielestä he on rikkaita, kun he on oikealla tavalla täyttynyt Pyhällä Hengellä. Aikana oli hyvin yleistä, että kuulusteltiin ihmisiä ensimmäisenä, että puhuuko ne kielillä, koska uskottiin, että sellainen ihminen on täyttynyt varmasti Pyhällä Hengellä. Mutta todellisuudessa siinäkin ihminen jäi rikkaana monta kertaa köyhäksi, koska Pyhän Hengen todellisuus on paljon paljon enemmän kuin vain yksi armolahja. Joidenkin mielestä katolliset on tosi köyhiä ja surkeita, ja me olemme rikkaita, kun meillä ei ole mitään tekemistä katolisten kanssa, mutta täytyy sanoa, että siinäkin Jumala on mua paljon opettanut, ehkä väkevimpiä pyhän hengen ihmisiä ja profeettoja, mitä elämässäni on koskaan tavannut, on ollut katoliset. Ja sellaisia profeetioita nuorena sain muutamalta katoliselta nunnalta, jotka on niin upeasti mun elämässäni toteutunut 25 vuoden aikana, että missään tapauksessa uskalla osoittaa sormella ja sanoa, että katolinen on köyhempi kuin me protestantit. En tarkoita nyt sitä, että meidän täytyisi kääntyä katolisiksi, mutta otin vain pienenä esimerkkinä. Köyhä tarkoittaa sitä, että me ollaan itse valittu se köyhyytemme. Se merkitsee sitä, että me nöyrytään ja todella niin kuin tajutaan, että me tarvitaan Jumalaa. Nämä kaikki kulissit, joista mä nyt puhuin, niin ne ei riitä minulle. Ja sellaisena tullaan Jumalan eteen. Ilmestyskirjassa sanotaan, että sinä sanot, että minä olen rikastunut, enkä mitään tarvitse, etkä tiedä, että juuri sinä olet viheliäinen ja kurja ja köyhä ja sokea ja alaston. Minä neuvon sinä ostamaan minulta kultaa tulessa puhdistettua, että rikastuisit. Mä uskon, että Pyhä Henki haluaa johtaa sellaisen lapsen, joka kuuntelee hänen ääntään, niin haluaa johtaa aina köyhyyteen, sillä silloin me saadaan nähdä taivasten valtakunta. Kun me tullaan todella köyhiksi ja pieniksi, niin että Jumala saa ilmestyä. Erät veljet ja siskot perusti aikanaan sellaisen oman hengellisen yhteisön, jossa yksi perusajatus oli se, että he haluaa vapaaksi kaikesta uskonnollisuudesta ja kulisseista ja rituaaleista ja tällaisesta uskonnollisesta väärästä rikkaudesta aitouteen. Mun yksi ystävä oli siinä muutaman vuoden mukana ja sitten hän lähti sieltä yhteystä pois ja hän sanoi, että hän ei jaksanut enää siellä olla, kun siellä oltiin muututtu sellaiseksi, että kaikki vahti toisiaan koko ajan, ettei ne ole vain uskonnollisia. Ja siitä olemisesta epäuskonnollinen oli tullut heidän rikkautensa ja elämä oli kadonnut. Yksi alkoholisti sanoi kerran, kun hän oli tullut uskoon ja oli palava todistaja, näitä alkoholisteja on paljon, joita Jumala käyttää. Herra oli häntäkin käyttänyt ja todistajana ollut väkevä voitelu hänen yllään ja Jumala oli siunannut hänen työtään, niin hän sanoi sitten näin, että Jumala käyttää minua, kun minä en ole mitään. Mutta siinä kävi itse asiassa niin, että kun hän piti itseään niin tavattoman nöyränä, niin hän ei itsekään ymmärtänyt, miten rikas hänestä oli tullut omissa silmissään. Ja tuli aika, jolloin Jumala lakkasikin käyttämästä häntä. Köyhyys tarkoittaa sellaista antautumista, ettei enää yritä kelvata omassa voimassa, omassa itsessä, vaan tunnustaa sen Jumalalle ja jättäytyy hänen armonsa varaan. Ja sellaisena saa kokea Jumalan läsnäoloa ja Jumalan ilmestymistä. Muistatte, kun Jeesus riippui ristillä Kolkatalla, niin molemmilla hänen puolillaan oli rikollinen ristiin naulittuna. Toinen pilkkas Jeesusta ja yhtyi siihen kaiken kansanjoukon herjaukseen ja vielä siellä kuolin kamppailunsa keskellä oli täysin sokea. Mutta toinen seurasi sitä kaikkea tragediaa sivusta, kuunteli ihmisten huutoa ja katseli Jeesusta. Ja sitten hän kääntyi Jeesuksen puoleen ja sanoi, että muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Ja silloin Jeesus vastasi, että totisesti tänä päivänä sinä olet olevan minun kanssani paratiisissa. Siinä oli kaksi ihmistä, toinen oli rikas ja toinen köyhä. Toinen oli niin rikas, että hänelle ei kelvannut ja riittänyt Jumalan poika, hän ei tarvinnut sitä. Toiselle kelpasi Jeesus, toinen tuli köyhänä, rutiköyhänä viimeisellä hetkellä Kristuksen eteen. Ja Jeesus kelpasi hänelle. ja hän sai periä taivasten valtakunnan. Siinä on, ystävät, kaksi ihmistyyppiä, jompaa kumpaan me aina kuulutaan. Joko me ollaan se, joka vain katselee sivusta, tai se, joka kääntyy Jeesuksen puoleen köyhänä, rutiköyhänä, syntisenä, ja ei voi muuta kuin sanoa, että muista minua, Jeesus. Ja sellaisen puoleen Jumala aina armossaan kääntyy. Sellaisia ihmisiä Jumala haluaa meistä kasvattaa ja tehdä, jotka itsessämme ei ole todellakaan mitään, jotka tajutaan, että me tarvitaan joka päivä niin kipeästi Jumalan armoa, tarvitaan Jeesusta. Mua on viime viikkoina siunannut valtavasti sellainen yksinkertainen Raamatun totuus kuin Jeesus Kristus. Ja se, kun Jeesus tuli tänne maailmaan, ystävät, meidän köyhien tähden, kohtaamaan meitä syntisiä ja köyhiä ihmisiä, kuinka valtava armo meitä onkaan kohdannut, että ystävät, meillä on Jeesus. Enkeli sanoi kerran köyhille paimenille, jotka olivat halveksittuja, ja siinä yhteiskunnassa kaikkein köyhintä pohjasakkaa, niin enkeli ilmestyi heille ja sanoi, että ja tämä on teille merkkinä, te löydätte lapsen. Enkelit ei ilmestynyt oppineille fariseuksille ja papistolle, vaan enkelit ilmestyi niille köyhille, joilla ei ollut yhtään mitään. Ja pyhä henki antoi heille merkin. Pyhä henki antoi itse asiassa, Jumala antoi merkin tälle epäuskoiselle, ylpeälle ihmissuvulle, ja tuo merkki oli tuo pieni lapsi. Kristinuskon merkki, ystävät, ensimmäinen signaali siitä, että aikaan tullut profetiat on täyttymässä, oli tuo viesti siitä, että lapsi on syntynyt, Jeesus lapsi. Raamattu sanoo, että tämä sukupolvi on paha sukupolvi, se tavoittelee merkkiä, mutta sillä ei anneta muuta merkkiä kuin Joonan merkki. Katso, tässä on enempi kuin Salomo, tässä on enempi kuin Joonas. Muistatte, kuinka Joosefille unessa enkeli ilmestyi samoihin aikoihin sitten vähän myöhemmin, ja enkeli sanoi, että sinun on annettava hänelle nimi Jeesus. Tiedättekö, juutalaiset odotti merkkiä, Raamatun ennustamaa Messiasta, joka astuisi hallitsemaan ja tekisi Israelista suuren ja mahtavan. He olivat rikkaita ja uskoivat, että Messias tekisi heistä vielä rikkaampia. He sai merkin, mutta hän oli pieni lapsi, ja hänen nimensä olikin Jeesus. Jumalan ilmoittama ilosanoma alkaa Jeesuksella. Ei Kristuksella, vaan lihaksi tulleella Jeesuksella. No mitä merkitystä sillä on? Eikö se pohjimmaltaan ole sama asia, Jeesus Kristus? Kristus on, ystävät, arvonimi, joka merkitsee Messiasta voideltua. Mutta Jeesus tarkoittaa vapahtaja. Sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä. Kristus on tällainen arvonimi, mutta Jeesus kertoo sen syvimmän olemuksen vapahtajasta, lunastajasta, jonka Jumala antoi köyhälle ihmiselle. Ihmiset haluaa paljon kuulla Jumalasta tänäkin päivänä, ja on helppo keskustella Jumalasta, niin kuin monet puhuu korkeammasta voimasta ja niin edelleen. Ja kun me oltiin Intiassakin, niin siellä kaikki osaa puhua Jumalasta, koska siellä on ainakin miljoona Jumalaa. Me puhutaan Jeesuksesta, niin ihmiset kysyy vain, että ketä Jumalaa te tarkoitatte. Heille Jumalia riittää. Juutalaisetkin odotti sitä omaa Jumalansa, omaa Messiastaan, voideltuaan, uutta hallitsijaa, mahtavaa ja voittamatonta päällikköä ja niin edelleen, mutta Jumala antoi Jeesuksen. Tiedätkö, Jeesus on jotain sellaista, mitä ihmiset häpeää, ihmiset pelkää. On vaikea sanoakin Jeesus ilman pyhää henkeä. Raamattu sanoi, että ei kukaan tunnustaa, että Jeesus on Herra paitsi pyhässä hengessä. Ei ole voimaa siihen. Jeesus itse sanoi, että jos minä en olisi tullut, ei heillä olisi syntiä, mutta nyt heillä ei ole, millä he syntiänsä puolustaisivat. Jos me tunnustetaan Jeesus vapahtajanamme, meistä tulee niitä, jotka hänen pitäisi vapauttaa. Jos me sanotaan uskovamme Jeesukseen, se on sitä, että me tunnustetaan oma syntisyytemme, häpeämme, se, että me selvitä elämästä enää yksin, me tarvitaan Jeesuksen apua, meidän ylpeys painetaan maahan. Siellä, missä Jeesus astuu näyttämölle, niin siellä ihmisen ylpeys aina jollain tavalla murskataan. Totuus ja todellisuus astuu näyttämölle ja sitä ei ylpeä ihminen kestä. Siellä, missä Jeesus astuu näyttämölle todellisena vapahtajana, missä hänet kohdataan todella Herrana ja vapahtajana, niin siellä kaikki kulissit romahtaa. Siellä ihmisestä tulee alaston, siellä ihmisestä tulee aina köyhä. Ja missä ihminen ei suostu olemaan köyhä ja alaston ja todella tarvitsevansa Jumalaa, niin siellä on vain uskonnollisuutta, mutta siellä ei ole elävää Jeesusta. Jumala tuli lähelle meitä Jeesuksessa. Jeesus on Immanuel, Jumala meidän kanssamme. Hän tuli lähelle tämän elämän kivun keskelle, jopa kaikkein kauheimman ja häpeällisimmän salaisten syntiemmekin todellisuuteen. Ja otti ne kaiken lisäksi vielä omikseen. Hän tuli kaiken tämän elämän murheen keskelle, sinun elämäsi todellisuuteen, kaikkien niiden syvimpien kipujen ja murheiden ja epäonnistumisten ja häpeänkin keskelle. Hän tuli siihen todellisuuteen vapahtajana. Hän ei ole vain juutalaisten suuri ja peljättävä luvattu Messias. Suuri hallitsija. Hän ei ole niin kuin joku presidentti tai keisari tai sotapäällikkö. Sellaisena juutalaiset olisi halunneet hänen tulevan. Mutta hän tulikin Jeesuksena, joka ei mitenkään vahvistanut heidän ylpeyttään, vaan murskasi sen ja osoitti heille totuuden, ihmisen täydellisen mädännäisyyden, ihmisen syntisyyden. Meille hän onkin Jeesus, vapahtaja Immanuel. Pienen köyhän ihmisen rakastava lähelle ja syvälle elämän salattuihin kipuihin tuleva Jumalan poika, joka välittää meistä ja meidän murheistamme. Ja ystävät, se on valtavaa. Se on jotain sellaista, joka saa mun sydämeni ylistämään aina uudelleen Jumalaa. Se on se todellinen rikkaus, joka mullakin on, että mulla on Jeesus. Mulla on vapahtaja, joka tuli tähän mun elämäni kaiken tragedian keskelle, kaikkeen elämän kipuun ja riittämättömyyteen. Ja hän otti sen omakseen. Ja hän kantaa sen joka päivä. No mitä mä tällä tarkoitan? Mä voin kertoa jonkun esimerkin omasta elämästäni. Tässä meidän One Way-tapahtumassa kerroin yhdestä tilanteesta, kun vuosia sitten olin rakentanut kovalla työllä ja vaivalla moottoriveneen meidän perheelle ja kunnostanut sitä vanhasta lasikuituveneestä pienen purren, jossa pystyttiin nukkumaan ja retkeilemään. Ja oli upea kesä silloin, upeita kesäpäiviä ja lomaa vietettiin. Ja yhtenä päivänä sitten oltiin taas menossa sinne satamaan ja laiturille eväskorin kanssa. Ja aurinko paistoi, oli oikein helteinen, kaunis kesäpäivä ja elämä hymyili. Ja mä kävelin sitä laituria pitkin ja seurasin jo kaukaa, kun meidän vene oli siellä varmaan melkein 100 metrin päässä, laiturin toisessa päässä. Rupesin katselemaan, kun sieltä veneiden lomasta ei alkaa näkymään meidän veneen lipputankoa. Mitä lähemmäs mä tulin, niin sitä enemmän mä ihmettelin, kun ei vieläkään näy. Ja kun mä tulin lopulta siihen veneen paikalle, niin huomasin, että se on uponnut. Siellä se oli, kuulkaa, pohjassa. Ei ihan pohjassa, koska se roikkui siitä köydestä, mutta siellä syvyydessä. Koko mun hieno purteni. Ja tiedätkö, ensimmäinen reaktio joka mulle tuli, kun mä seisoin täysin tyrmistyneenä siinä laiturilla. Kaikki, mihin mä olin koko omaisuuteni pannut ja mikä oli mun suuri unelmani, oli siellä pohjassa. Ensimmäinen, mitä mun huulini tuli, oli Jeesus, Jeesus. Mä kävelin siinä vaan edes takas laituri ja mä hoivaan, että Jeesus, Jeesus, Jeesus. Jeesus, sä näet, että se mun veneeni on tuolla pohjassa. Se, minkä mä ostin ja kunnostin koko kevään. Jeesus, mä olen taas tässä tilanteessa. Eilen mulla oli rahat loppu ja mä tarvitsin sinua. Ja toissapäivänä auton kytkin hajosi ja taas mä tarvitsin sinua. Sitten mulla särki päätä ja nyt on vene uponnut. Ja taas Jeesus, mä tarviin sinua. Ja siinä mä katselin itkukurkussa sitä venettä ja mietin, että miten Herra, miten mä teen, miten mä nostan sen tuolta pohjasta, millä mä äyskäröin vedet pois, kun se on siellä jo veden alla. Se moottori on siellä veden alla, se on ruostunut ja pilalla ja uusi moottori maksaa 10 000 ja mulla ei ole mitään mahdollisuutta selvitä tästä ja ostaa uutta. Tuonne se jää syvyyteen, mä saa ikinä sitä sieltä pohjasta ylös. Eikä mä voinut mitään muuta kuin siinä tilanteessa jälleen vaan huutaa Jeesusta avuksi. Se tuli niin spontaanisti tuolta. Ja vaikka se tässä tuntuu koomiselta, mutta sillä hetkellä se oli mun elämässäni hyvin suuri asia. Mä olen, tiedättekö, juuri näin avuton ihminen. Näin surkea, että mä tarvitsen joka päivä kipeästi Jeesusta. Mä en selviä tästä elämästä ilman häntä. Ja tiedätkö, juuri se on niin valtavaa, kun sitä varten Jeesus tuli. Hän kaipaa niitä ihmisiä, jotka tarvitsevat häntä paljon ja joka päivä. Jotka jakaa nämä elämänsä kivut ja murheet ja huolet hänen kanssaan. Ja hän tulee niiden kipujen keskelle. Mun elämä on täynnä erilaisia vaikeita tilanteita, niin kuin jokaisen ihmisen elämä. Kerran oltiin joulua lähdössä viettämään mun perheen kanssa ja oli jo aatto iltapäivä myöhä ja lähdettiin autolla ajamaan ja mulla oli edellisenä päivänä autorengas mennyt hajalle ja olin pannut vararenkaan alle ja kun lähdettiin ajamaan, niin yhdessä mutkassa yhtäkkiä mä huomasin, että nyt se rengas lähti kokonaan alta. Se oli tyhjentynyt, sekin oli puhki ja sitten se muljahti sieltä vanteelta irti. Ja mä nilkutin just huoltoaseman pihaa ja siinä me seistiin ja mä tiesin, että millään laitteilla jouluna ei tätä rengasta panna vanteelle. Me oltiin lähdössä viettämään koko perhe joulua. Ja jälleen mä en voinut mitään muuta tehdä kuin sanoa mun perheellekin, että nyt ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin rukoilla. Huutakaa Jeesusta avuksi. Ja mä menin ulos katsomaan sitä onnetonta vannetta ja siihen pysähtyi mun viereni sellainen amerikkalainen iso dollarihymy ja muutama nuori hyppäsi sieltä tulos ja kysyi, että onko sulla joku hätä. Ja mä sanoin, että pikkusen on hätä, kun rengas on tuossa kunnossa ja huoltamo on kiinni. Ja ne meni sinne huoltamon sisälle, siellä oli vielä justiin bensan myyjä paikalla, oli sulkemasta huoltamoa. Ja ne sai siltä avaimet ja meni sinne huollon puolelle ja käynnisti sieltä koneet ja toi tunkin ja nosti sen tunkille sen auto, irrotti renkaan, vei sen sinne huoltoon ja korjasi sen kokonaan ja toi takaisin ja laittoi paikalle ja laski tunkin ja sanoi, että hyvää joulua ja lähti pois. Ja me lähdettiin mummolaan viettämään joulua. Jeesus tulee, ystävät, meidän kaikkiin näihin elämän hätätilanteisiin, on ne sitten pieniä tai suuria. Ja juuri siksi hän on tullut, että hän on meidän syntisten, meidän heikkojen ja pienten ihmisten vapahtaja. Hän haluaa, että me jaetaan tämä elämän kipumme hänen kanssaan. Ei hän katso halveksia meidän vaivojamme ja meidän murheitamme, on ne sitten suuria tai pieniä. Siksi hän on tullut köyhiä ihmisiä varten, jotka tarvitsevat häntä paljon. Jumala sanoi kerran, että sinun on annettava hänelle nimi Jeesus. Tiedätkö, hän tuli tähän ihmisen suurimpaan hätään vapahtajana, tähän murheeseen. Hän otti jopa meidän salaiset syntimmekin omikseen. Eikä ainoastaan meidän syntiämme, vaan myöskin sen synnin häpeän. Tiedätkö sen kaikkein syvimmän häpeän ja kivun, jonka synti meissä itsessämmekin aiheuttaa? Tiedätkö, että ilman häntä kaikki salaiset synnitkin tulisi kerran julki kaikkien edessä ja sinä kantaisit itse yksin niiden häpeän? Synti merkitsee aina myöskin häpeää. Jos ajattelet sellaista pientä syntiä, joka tässä viime kuukausina on ollut lehtien palstoilla kuin doping, mitätön pieni piristävä aine, mikä liekään, joka tuli nielastua tai pumpattua suoneen, ja mikä valtava häpeä siitä on tullut monille ihmisille. Samanlainen on todellisuudessa kaiken synnin seuraus. Tai jos ajattelet sellaista syntiä, josta mainitsin silloin sunnuntaina, kuin insesti. On paljon Jumalan kansankin piirissä ihmisiä, jotka joskus on syyllistynyt sellaiseenkin kuin insestiin. Tiedätkö, se on niin valtava häpeä, kun sellainen tulee julki. Niin monien ihmisten on vaikeaa hyväksyä ja käsittää sitä koskaan. Ja tiedätkö, kaikki tämä, kaikki synti tulee kerran julki, kun se tuomitaan. Insesti on niin jotenkin traaginen asia. Ajattelee, että vankiloissakin on kuullut kuinka niitä, jotka tuomitaan vankeuteen raiskauksesta tai insestistä, niin sielläkin he kantaa hirveätä häpeää. He on täysin syrjäytettyjä ja syrjittyjä, vihattuja ja halveksittuja, jopa niin, että monet heistä menettää henkensä vankilassa. Eläänkin tällaisen kohdalla, niin muut vangit lausuu oman tuomionsa hänen teoistaan, vaikka he itse rehvastelevat omilla rikoksillaan, niin tällaisia ihmisiä ne ei hyväksy. Ja yhdelle tällaiseen seksuaaliseen rikokseen syyllistyneelle ne syötti salaa jauhettua lasinsirua. Oli jauhanneet lasinsirua niin pieniksi, että sitä ei enää ruuan seassa huomannut. Mutta kun hän söi sen ruuan, niin se viilteli koko hänen suolistonsa aivan säpäleiksi ja hän kuoli siihen sisäiseen verenvuotoon. En tiedä, saatiinko koskaan tietää, kuka vanki oli sen lasinsiru hänelle syöttänyt. Niin syvästä häpeästä on synnissä usein kysymys. Ja tiedätkö, Raamattu sanoo, että teidän syntinne seuraavat teitä. Se häpeä seuraa meitä, kulisit romahtaa kerran ja totuus tulee julki. Mutta juuri tämän kaiken Jeesus otti sinun puolestasi omakseen ja kantoi Golgatalla. Sun ei tarvitsisi sitä kohdata eikä kantaa. Hän tuli kaikkeen tähän sinun hätääsi ja otti sinun murheesi ja häpeäsi ja ahdistuksesi omakseen. Hän otti sen osan, joka sinulle kuuluu, ja antoi sinulle sen osan, joka hänelle kuuluu. Niin paljon hän rakasti sinua. Hän otti sun häpeäsi, jotta sinä saisit hänen kunniansa. Hän otti sun syyllisyytesi, jotta sinä saisit omistaa hänen syyttömyytensä. Hän otti sun ahdistuksesi, jotta sä saat omistaa hänen rauhansa. Hän otti sinun pelkosi, jotta sä voit kokea turvallisuutta ja rauhaa Jumalassa. Hän otti sun toivottomuutesi, jotta sä voit jokaisessa elämäntilanteessa nähdä toivon. On sitten vene uponut tai mitä tahansa kauheata tapahtunut, niin aina sulla on toivo. Koskaan Jumalan sana ei kuulu hänen lapselle, että kuule, nyt on niin huonosti asiat, että nyt ei ole enää mitään toivoa. Vaan jokaisen elämän tilanteeseen Jumalan sana kuuluu meille, että kiittäkää joka tilassa ja ylistäkää Herraa, sillä Jumalalle ei mikään ole mahdotonta. Jumala auttaa sinua. Hän toi toivon sun elämäsi kaikkein pimeimpiinkin hetkiin. Hän otti sun toivottomuutesi pois, sitä ei ole enää. Se voi olla sun mielessäsi ja se voi olla sun tunnetilassasi, mutta se ei ole todellisuutta, koska hän on tuonut toivon sun elämäsi toivottomuuteen ja ottanut sun toivottomuuden ja kantanut sen ristille. Hän otti sen näköalattomuuden, mikä meidän ihmisten elämän yksi suuri ahdistus on, että me ollaan sellaisessa pimeydessä, että me ei nähdä mitään valoa, ei mitään tulevaisuutta. Ja hän antoi sulle hänen näkynsä. Sen näyn, joka oli Kristuksen näky, Jeesuksen näky iankaikkisuudesta, tulevaisuudesta, tehtävästä. Hän antoi sen näyn sinulle ja koko seurakunnalle. Hän astui kuolemaan, jotta sinä saat astua iankaikkiseen elämään. Hän meni tuonelaan, jotta sinä saat omistaa taivasten valtakunnan. Luukas kirjoittaa, ja katso, hänen kanssaan puhui kaksi miestä, ja ne olivat Mooses ja Elia. He näkyivät kirkkaudessa ja puhuivat hänen poismenostaan, jonka hän oli saattava täytäntöön Jerusalemissa. Miksi, ystävät, Jeesus tuli tähän maailmaan? Jeesus tuli ennen kaikkea saattamaan täytäntöön sen tehtävän, jonka isä oli hänelle antanut. Hän tuli tänne maailmaan kulkeakseen kuolemaan. Kulkeakseen läpi kaikkein vaikeimman ja kauheimman asian sinun ja minun puolesta. Meille kuolema on aina alistumista kohtaloomme, mutta Jeesusta ei tapettu, niin kuin tiedät. Hän ei todellisuudessa alistunut kohtalonsa ja kuollut, kun muuta mahdollisuutta ei ollut, vaan hän antoi henkensä vapaaehtoisesti meidän puolestamme. Hän kuolemalla voitti kuoleman. Hän pani täytäntöön astumalla kuolemaan sen tuomion, joka olisi ollut meidän osamme. Hän pani täytäntöön sen tehtävän, joka hänelle oli uskottu. Vei meidät pienet, köyhät, avuttomat ihmiset voittoon. Se voitto on, ystävät, todellisuutta tänään. Se on uskon kautta sulle todellisuutta tänään, vaikka me vielä täällä ajan ahdistuksessa eletään kaiken pimeyden ja vaikeuden keskellä, niin hän on vienyt sinut täydelliseen voittoon. Kuolema ei ollut Jeesuksen alistuminen, vaan täyttyminen. Hän tunkeutui kuolemaan ja otti se vangiksi. Hän voitti kuoleman meidän suurimman vihollisemme. Se on kukistettu. Hän otti senkin omakseen, mikä meille ihmiselle on ylivoimainen vastustaja. Koko ihmisen kärsimyksen, koko ihmisen tragedian ytimen, kaiken. Hän otti omakseen sinun puolestasi. Kuolema ei ole sen jälkeen, kun Jeesus on kuolema voittanut, niin ei kuolemakaan ole enää sellainen pelkoa ja kauhua herättävä tuntematon, vaan itse asiassa se on siunaus, ei loppu, vaan uuden täydellisen alku, portti iankaikkiseen elämään. Se ei ole enää auringon lasku, vaan auringon noussu. Kuolema on täyttymys. Jeesuksen koko elämän syvin tarkoitus täyttyi lopullisesti kuoleman äärellä. Siellä, missä on meidän suuri vihollisemme, sinne hän astui ja täytti tehtävän, jonka isä oli hänelle antanut. Ei Jeesus huutanut, että nyt minun on kuoltava, minä olen mennyttä, vaan Jeesus huusi, se on täytetty. Hän täytti kaiken. Meillä on, ystävät, Jeesus, joka suoritti loppuun ihmissuvun lunastuksen ja astui isän oikealle puolelle. Hän ei ole vain suuri mahtava Messias, jota Israel odotti. Hän on sitäkin. Hän on todella Messias. Ja hän on suuri. Hän on kuningasten kuningas ja Herrain Herra. Hän on enemmän kuin kukaan ihminen pystyy käsittämäänkään. Hänen kuninkuutensa ja herrautensa on väkevä ja voimallinen, se on iankaikkinen. Mutta, ystävät, hän on vielä enemmän. Hän ei ole vain kuningasten kuningas ja Herrain Herra, jonka polvessa jokainen polvi kerran notkistuu, vaan hän on Jeesus. Hän on syntisen, köyhän, pienen, alastoman, heikon ihmisen rakastava henkilökohtainen vapahtaja. Hän on sinun vapahtajasi, joka tuli sinun elämäsi todellisuuteen ja jakoi sen kanssasi. Otti sinun koko elämän tragedian omakseen ja lahjoitti sinulle omansa täydellisen voiton Golgatalla. Hän on sinun vapahtajasi. Hän on todella, ystävät, ihmeellinen Jeesus. Hän on Immanuel, Jumala meidän kanssamme. Ystävät, juuri sellaiseksi köyhiksi Jumala haluaa meidät tehdä, että meille kelpaa tämä Jeesus. Että meidän rakkautemme, meidän ilomme, meidän elämämme on tämä Jeesus. Että meistä tulee todella autuaita hänessä ja hän riittää meille. Jeesuksesta tulee meidän ylpeytemme, meidän itsetuntomme perustus, meidän koko elämämme. Hän riisuu meidät, hän tekee meistä köyhiä, jotta me hänessä voidaan todella tulla rikkaaksi, ehjiksi ihmisiksi, onnelliseksi ihmiseksi. Ja jotta meistä voi kasvaa hänen kaltaisiaan. Jumalan päämäärä ei ole vain lunastaa meitä, pelastaa meidät taivasten valtakuntaan, vaan hän muovaa meistä jaloja astioita, jaloa käyttöä varten. Hän tekee meistä Kristuksen kaltaisia, jossa Jumalan pojan lempeys ja laupeus ja armollisuus alkaa tulla todelliseksi ja näkyväksi. Ja sitä kautta taivasten valtakunta, ystävät, alkaa avautumaan meille uudella tavalla. Siksi Raamattu sanoi, että autuaita ovat hengellisesti köyhät. Se ei ole vain joku lohdutuksen sana meille, jotka satutaan olemaan köyhiä omasta mielestämme. Se ei ole vain joku klisee, jonka Jeesus heitti ohimennen, vaan se on tie todelliseen yltäkyläiseen elämään ja onneen. Että me olemme köyhiä, me taivumme, suostumme olemaan köyhiä. Ja silloin me löydetään todellinen autuus Jumalassa. Se autuus on olemassa, se on todellista ja siinä voi elää. Ja siihen Jeesus haluaa meidät johtaa. Amen.